Գլուխ 82-րդ. Մեռած անտառը. Իմ ընկերները երկար արշավից հետո շուտով քնեցին. Քնած չէին միայն պահակները. Ասենք, ես էլ չկարողացա հանգիստ քնել, և գիշերվա մեծ մաս անցկացրի թափառելով լճակի շուրջը, որը աղոտ փայլում էր բացատի կենտրոնում. Երբ ման էի գալիս, մի տեսակ թեթևություն էի զգում. Դա հանգստացնում էր ինձ, ցրում էր մռայլ մտքերս. Ես ցավում էի, որ ինձ չհաջողվեց կրակել այն պահին, երբ տեսա մարդասպանների առաջնորդին. Չհաջողվեց տեղն ու տեղը սպանել նրան. Ճիվաղը նորից դուրս պրծավ իմ ձեռքից. Գուցե հիմա արդեն անհնարին կլինի քրոջս փրկել. Ես զայրացած էի որսորդների վրա, որ խանգարեցին ինձ. Եթե նրանք կարողանային կանխատեսել բոլորը, թե ինչ տեղի կունենար հետո, գուցե իրենք էլ այլ կերպ վարվեին. Բայց ով կարող էր այդպիսի բան ենթադրել? Երկու կամավորները, որ տագնապ բարձրացրին, այժմ նորից միացան ջոկատին. Նրանց խորհրդավոր վարքագիծը ստիպեց մեզ կասկածել նրանց մտադրությունների ազնվությանը. Բիլիի և Նեդի հայտնվելը զայրալից բացականչություններով և սպառնալիքներով դիմավորեցին. Նրանց ուզում էին ցած գցել թամբից, և կանեին դա, եթե նրանք չսկսեին աղաչել մեզ, որպեսի արդարանալու հնարավորություն տանք իրենց. Նրանք բացատրեցին, որ ջոկատից հեռացել էին դեռ մինչև դադարքը. Իբր չգիտեին ոչ այն, որ մերոնք գնացել են հետախուզության, ոչ այն, որ հնդկացիները մոտիկ են. Մոլորվել էին անտառում և կրակել էին, հույս ունենալով, թե մենք կպատասխանենք. Նրանք խոստովանեցին, որ տեսել են երեք հետիոտների, բայց նրանց ընդունել են հնդկացիների տեղ և աշխատել են խուսափել նրանց հանդիպելուց. Մեծամասնությունը բավարարվեց այդ բացատրությամբ. Նրանք այսպես մտածեցին. ինչ դրդապատճառներ կարող էին հարկադրել նրանց թշնամուն տագնապի ազդանշան տալ. Ով կարող էր կասկածել նրանց այդպիսի ստոր դավաճանության մեջ? Բայց ոչ բոլորն էին այդ կարծիքին. Ես լսեցի, որ ծերունի Հիքմենը, բազմանշանակալից շշնջած իր ընկերոջը, խետ-խետ նայելով այդ մոլորված փուչանասուններին. «Լավ նայիր դրանց, Ջիմ, աչքաթող չանես այդ սրիկաներին, նրանք ինչ-որ բան են ծրագրել»։ Քանի որ նրանց դեմ համենայն դեպս բացահայտ հանցանշան չկար, նրանց նորից ընդունեցին ջոկատի մեջ, և նրանք էլ մյուսների հետ պարկեցին քնելու։ Սրիկաները պարկեցին լճակի ափին. Պտտվելով լճակի շուրջը, ես մի քանի անգամ անցա նրանց մոտով. մթության մեջ կարողացա տարբերել նրանց գետնին մեկնված մարմինները. Ես նրանց նայեցի տարօրինակ զգացումով, որովհետև բաժանում էի Հիքմենի և Ուեզերֆորդի կասկածները. Բայց ոչ մի կերպ չէի կարողանում հավատալ, որ նրանք կանխամտածված էին արել. Դժվար էր պատկերացնել, որ ամենաստոր մղումներից դրթված, նրանք կրակոցներով հնդկացիներին նախազգուշացրել էին մեր ջոկատի մոտենալու մասին. Կեսգիշերին մոտ լուսինը դուրս եկավ. Ամպ չկար. Սահելով ծառերի վրայով, լուսինը պայծառ լույսի հեղեղ էր թափում ցած. Այդ անսպասելի լույսը արթնացրեց քնածներին. Շատերը վեր թռան, մտածելով, որ լույսը բացվել է. Միայն երկնքին նայելով նրանք համոզվեցին, որ սխալվել են. Աղմուկն արթնացրեց նաև մնացածներին. Շատերն առաջարկեցին անմիջապես սկսել հետապնդումը լուսնի լույսի տակ. Դա համընկնում էր նաև իմ ցանկությանը. Բայց Հիքմենը վճռականորեն դեմ էր. Նա բացատրեց, որ անտառում այնպես լույս չէ, ինչպես բացատում, և նշանակում է, հետքերը գտնել չի լինի. Ճիշտ է, կարելի էր ջահեր վառել, բայց այդպես մենք կընկնեինք թշնամուց ուղակը. Նույնիսկ լուսնի լույսի տակ հենց այնպես առաջ գնալ նշանակում էր մեզ վտանգի ենթարկել. Եվ ընդհանրապես, հանգամանքները փոխվել էին. Վայրենիներն արդեն գիտեին, որ մենք հետապնդում ենք իրենց, գիշերային երթի ժամանակ հետապնդվողներն ավելի նպաստավոր վիճակում են գտնվում, քան հետապնդողները, նույնիսկ եթե նրանք քիչ լինեն. Մթությունը նրանց հնարավորություն կտա դարանից հարձակվել մեզ վրա և թաքնվել. Այդպես էին մտածում ուղեցույցները. Ոչ ոք չառարկեց և ոչինչ չասաց այդ փաստարկների դեմ. Որոշվեց մինչև լուսաբաց տեղից չշարժվել. Ժամապահներին փոխելու ժամանակն էր. Հանգստացածները փոխարինեցին հոգնած պահակներին, որոնք պարկեցին քնելու, հուսալով հանգստի համար գոնե մի քանի ժամ խլել. Ուիլյամսը և Սպենսը պետք է հերթապահեին մյուսների հետ. Նրանք կանգնել էին կողք կողքի, բացատի մի կողմում. Հիքմենը և Ուեզերֆորդը, ավարտելով իրենց հերթապահությունը, տեղավորվեցին խոտերի վրա. Եվ ես նկատեցի, որ նրանք երկու մտերիմ ընկերներից քիչ հեռու տեղ բռնեցին լուսնի լույսի տակ, որպեսի պարզ տեսնեին Սպենսին և Ուիլյամսին. Ըստ երևույթին, նրանք բոլորովին էլ միտք չունեին քնելու. Ժամանակ առ ժամանակ ես նրանց էի նայում. Նրանց գլուխները գրեթե հպվել էին իրար, մի թեթև բարձրանալով խոտերի վրա. Որսորդները կարծես թե շշնջալով զրուցում էին իրար հետ. Ես առաջվա պես շարունակում էի թափառել չորս կողմը. Լուստի լույսի տակ կարող էի ավելի արագ քայլել և հոգիս թեթևանում էր. Դժվար է ասել, թե քանի անգամ պտտվեցի լճակի շուրջը. Քայլում էի մեքենաբար, ինձ հաշիվ չտալով. Որոշ ժամանակ անց ֆիզիկական հոգտացությունը հաղթեց բարոյական տառապանքներին. Աստիճանաբար իմ հոգում հանգստություն տիրեց. Կարճ ժամանակով իմ վշտի և վրիժառության կրքերը հանդարտվեցին. Ես գիտեի պատճառը. Նյարդային համակարգս, որ արտացոլում էր այն զգացմունքները, որոնցից տառապում էի, հոգնեց. Եվ իմ ամբողջ զգացողությունը կարծես թե բթացավ. Ես գիտեի, որ դա միայն ժամանակավոր մեղմացում է, խաղաղություն երկու կատաղի ալեկոծությունների միջև. Բայց այդ դադարը լրանալուց հետո ես նորից ընկալունակ դարձա արտաքին աշխարհի տպավորությունների նկատմամբ. Սկսեցի ուշադիր դիտել այն ամենը, ինչ կատարվում էր շուրջս. Ամենից առաջ պայծառ փայլող լուստի տակ աչքի ընկան շրջապատող տեղանքի մի քանի առանձնահատկություններ. Մենք կանգ էինք առել անտառի բացատում, որը որսորդները սովորաբար անվանում են գլեյդ կամ տեղական ժարգոնով գլիդ. Դա մի փոքրիկ բացատ էր անտառում, գրեթե առանց ծառերի կամ մացառուտների. Կլոր ձև ուներ, մոտ 50 յարդ տրամագից. Ոչ մեծ լճակը, որ տեղավորված էր բացատի կենտրոնում, նույնպես կլոր էր. Ամբողջ թերակղզով մեկ ցրված հրաշալի բնական ջրամբարներից մեկը. Թվում էր, թե դա մարդիկ են փորել. Լճակը մոտ 3 ոտնաչափ խորություն ուներ, ջուրը թարմ էր և սառը. Լճակը լուստի լույսի տակ փայլում էր արծաթի պես. Բացատը ծածկված էր խոտով և անուշաբույր ծաղիկներով, որոնք մարդկանց և ձիերի կողմից տրորվելուց հետո հիմա ավելի ուժեղ էին բուրում. Սա մի հիանալի ծաղկանոց էր, և այլ տրամադրության դեպքում ես հաճույքով կուսումնասիրեի այդ տեսարանը. Բայց այժմ ինձ հետաքրքրում էր ոչ թե տեսարանը, այլ այսպես ասած նրա շրջանակը. Բացատի շուրջը ծառերն այնպես կանոնավոր կիսաշրջան էին կազմել, կարծես ինչ-որ մեկը դիտավորյալ տնկել էր այստեղ. Իսկ նրանց ետևում, որքան որ հայացքը կարող էր թափանցել թավուտի խորքը, տարածվել էր բարձր սոճու անտառը. Ծառերի բները գրեթե բոլորն էլ նույն հաստությունն ունեին. Նրանցից մի քանիս ունեին 2 ոտնաչափ բարձրություն. Բայց դրանք մերկ բներ էին, ոչ ճյուղեր ունեին, ոչ էլ տերևներ. Ցերեկ այս անտառում կարելի էր շատ հեռու տարածություն տեսնել, որովհետև այստեղ թփուտներ չկային. Ծառերի բները արմավենիների պես ուղիղ էին և գրեթե գլանաձև. Դրանք կարելի էր արմավենու տեղ ընդունել, եթե նրանց լայն պսակները վերջանային կոնուսաձև կատարներով. Բայց դրանք արմավենիներ չէին, այլ այսպես կոչված ավելաձև սոճիներ, Ֆլորիդայում լայն տարածված ծառատեսակներից մեկը։ Ամենայն հավանականությամբ ես ուշադրություն չէի դարձնի դրանց վրա, եթե ինձ սաստիկ չզարմացներ նրանց արտասովորությունը։ Նրանց փշատերևը վառ կանաչ չէր, այլ դեղնականաչավուն։ Սկզբում կարծում էի, որ դա տեսողական պատրանք է, կամ էլ լուստի լուսավորության հատուկ ազդեցություն։ Բայց մոտենալով տեսա, որ փշերը իրոք կանաչ չէին, այլ չոր ու թառամած, չնայած դրանք դեռ ճյուղերի վրա էին մնում։ Բացի դրանից նկատեցի, որ սոճու բները չորացած էին թվում, և կեղևը կարծես թափվում էր։ Այդ գորշաշականակագույն անտառը ձգվում էր ոչ մեծ տարածությամբ։ Հիշեցի Հիքմենի խոսքերը. իսկապես ամբողջ անտառը մեռած էր, դիպուկ էր ասված, ծառերը կեր էին դարձել սոճու շերամին։